Täna on meil praegu aasta 2014. Kerime oma mõttes pisut aastaid tagasi. Minu plaan oli seda tagasi kerida kuni aastani 1987. Ma saan aru, et enamus sellest ülemise korruse rahvast ei suuda seda aastaarvu sinnamaani oma mõtetes mälus kerida, sellepärast, et need lihtsalt ei olnud siis. Aga need, kes olid, kas teil tuleb midagi meelde seonduvalt aastaga 1987? Sõjaväes said kõige. Noh, kellel mida meenutada enne? Siis minul tuleb ka meelde seonduvalt aastaga 1987 üks sündmus. Ja see oli lausa üks terve nädal. Et minu jaoks oli üks väga oluline sündmus, kui ma käisin esimest korda jalgsi matkal. Selleks puuks osteti mulle lausa seljakott. Selline kaitsevärvi roheline, nii nagu tollel ajal enamus sellised matkaasju olid. Kuhu sisse vaadata, siis oli selline tunne nagu must nagu öö. Selline pimedus valitses seal koti sees. See oli selline ümargune nagu seapõis. Külje peal olid kaks taskut ja pealt sai nööriga kokku tõmmata ja loomulikult oli tal küljes ka selline väikene sang, nii nagu selline väikene sang, mis on mõeldud asjade võimalikult kaugele viskamiseks. Millega sai teda küll ka kaalukülge riputada? Ma mäletan seda, et minu kott oli 6 kilogrammi vist. Ma ei ole siis küll täiesti kindel enam, aga mul ei nagu meelda siukene arv. Ja siis olid seal küljes ka veel need polsteldatud rihmad, et saaks selle koti selga vinnata. Sinna koti sisse tuli pakkida kogu oma matkavarustus, mida oli küll päris pikk nimekiri ja millest poolt ei olnud kindlasti ka vajagi. Kõige suurem asi oli igal juhul mul punane seljakott, mis oli mul vist veel ema käest saadud. Ja see oli sama punane nagu see rätt, millega härgi kurjaks aetakse. Kindlasti olid seal veel vahetusriided ja ujumisriided, vahetuspesu ja jalatsid ja sööginõud ja muudki vajaminevat. Lisaks igaühe oma isiklikele asjadele jagati laiali ka veel varustust. Jagati laiali ka telgivarustus, kellele vajad, kellele telk ise, kellele need väiksemad vajad, kellele kile, sest nii nagu neid enamus ka tolleaegseid neid kaitsevärvi rohelise telke olid, siis ei tahtnud nad vihmapide kinni pidada, vaid lasid selle telki voolata. Ja selleks tuli alati ka telgiga eraldi kaasas kanda kilet, et see siis vihmakorral peale panna. Muidu võis küljalule märjaks minna. Lisaks telgivarustusele jagati laiali ka veel toidumoona. Ma tean küll seda, et meie kogu oma nädala toidumoona nüüd küll kaasas ei vedanud. Aga noh, et meil ikka oleks midagi kaasas vedades, igal ühel anti midagi. Et harjuda sellega, et tuleb seda kaasas vedada nii nagu suurematel ja tõsisematel matkadel. Minul anti kaasa üks sai. Üks ainukene sai. Ja siis hakati igal päeval, igal ühel tema kotist midagi vähemaks võtma, et igal söögikorral siis igal toidukorral siis kott läks kellegi kergemaks. Minult muidugi, et seda saia ei tahetud kohe kõigepealt ära võtta ja ma tean, et juba kolmandal päeval oli seal ainult pool saia alles. Sest palju lihtsam oli ju seda saia kõhus vedada kui seljakotis. Ja peale kauba oli ju matkal kõht ainult täis vahetult peale seda, kui olid oma toiduportsu ära sõnud. Ülejäänd ajal oli ta alati tühi ja sinna mahtus alati juurde. Igal juhul oli see matkakott esimesel hommikul ja igal järgneva päeva hommikul väga kerge ja pehme. Vahest nagu öeldakse, et kumb on siis raskem, kas 6 kilo vatti või 6 kilo rauda. Igal juhul see 6-kilone kott oli hommikul väga pehme ja kerge. Õhtuks muutus ta aga raskeks ja kõvaks, nagu oleks sisaldanud 6 kilo vana rauda, mida tuli kaasas vedada seljas. Ja kõige sellega kaasnes mingil ajahetkel rahulolematus, Nurind oli hinge. No mida ma pidin siia küll ronima? Oleksin võinud kodus olla, niisama kõndida, joosta ja mängida, selle asemel, et nüüd seda rasket kotti vedada. Kas meenuvad sullegi mõningad sellised matkakogemused? On olnud need siis suuremad või väiksemad, koolikotiga või matkakotiga, jalgsi, kus vihma sajab, riided märjad, muidu mugav seljakott on hõõruma hakanud ja raskeks muutunud, või jalgrattaga matk, kus muidu väga mõnus istumisalune sadul on muutunud väga kõvaks, ebamugavaks ja karedaks. Kuid peagi olid minul need matkapäevad möödas ja olime igatsetud laagriplatsil, kus võisime kotiga kõndimise asemel niisama palli mängida ja muidu tsillida. Tänaseks on muidugi enamasti meeles selle sündmuse helgem pool. Nii nagu ikka, tänu Jumala loodud heale mäluplaanile, unustame halva kiiremini. Olen käinud peale seda esimest matka veel nii mõnelgi toredal matkal ja see läbi piisavalt vaktsineeritud selle teemaga tänaseks, et nii kiiresti ma sellele siiski uuesti enam alla ei kirjuta. Et ma ütleksin, et jah, ma lähen matkale. Et eelistan koormaid vedada ratastel ja mitte jalgrattaga, kus tuleb ennast kondimootoriga edasi jääda, vaid pisut teisiti. Kuid ma tean mõningaid sõpru, kellele hakkas see väga meeldima ja võiks öelda, et matkavad tänase päevanigi. Siin eelpool kirjeldatuga oli tegemist ühe pisikese matkaga, väga lühikese matkaga ja ka väga väikese grupiga. Ma ei tea, millised on tänased matkarekordid, kui suured on need matkagrupid, kui pikkade vahemaadega või kui kiirete liikumistega. Kuid piiblis räägitakse ka rännakutest ja matkadest ja erinevatest inimestest, kes seda ette võtsid. Enamasti Jumala kutsel ja juhatusel. Kõigepealt tuleb näiteks meelde Abrahamgi, kes kutsuti oma maalt ja oma rahvaseast ja saadeti mujale. Kuid ühes olen ma kindel, nii suurt gruppi, nii paljude inimestega ja teemoonaga, läbimas nii pikka teekonda ja seda veel kõrbes, nii pikalt nagu seda tegi Iisraeli rahvas, ei ole rohkem juhtunud. Nad asusid matkama Egiptusest, orjuse kojast, kus neid toideti küll liha ja leivaga. Nad liikusid Kaanani maa poole, tõotatud maa poole, kus pidi voolama mett ja piima. Selle kohta on meil ka väike kirjatekst 3. Moosese raamatust 20. peatükist 24. salm. Ja mina ütlen teile, te pärite nende maa, ja mina annan selle teile pärandiks, maa, mis piima ja mett voolab. Mina olen Issand, teie Jumal, kes teid on eraldanud teistest rahvastest. Nendest sündmustest on meile Mooses sulle läbi kroonika kirjutanud lausa mitu raamatut. Kui me seda loeme, on meil sellest palju õppida. Teise Moosese 12.37 ütleb, ja Iisraeli lapsed läksid teele Raamsesest Sukkoti ligikaudu 600 000 jalameest. Peale selle väetid lapsed. Ja hulk segarahvast läks koos nendega ning lambaid, kitsi ja veiseid. Väga suur kari. Nagu ma aru saan, siis vanaaegse lugemiskombe kohaselt oli siit välja jäetud veel naised ja tüdrukud. Nii et me võiks arvutada, et cirka oli seda rahvast kokku 1,5 miljonit. Kes võtsid kätte kõik oma asjad ja asusid teekonnale, kes asusid matkama. Lisaks sellele väga suur kari loomi, nagu öeldi, kitsed, lambad, veised. See oli väga suur korraldus, et kogu seda matka korraldada. Esialgu ma mõtlesin, et eemalt targutades võiks öelda, et kogu selle karjanäol kõndis neil toitise neljal jalal kaasas. Ei pidanud keegi seda kotiga seljas vedama. See matk, see teekond oli võimalik ainult suure jumalikul juhtimisel. Neil tuli kaasa võtta kogu varandus, mitte ainult valitud asjad. Neil tuli lahkuda jäädavalt, mitte mõelda tagasi jõudmise peale Egiptusesse. Neil tuli liikuda koos imikute ja vanadega, koos karjaga. Ei olnud valitud seltskond terveid ja tugevaid. See kõik määras ka liikumise kiiruse. Neil tuli kaasa võtta oma elamised, lisaks kandaga veel kogu egiptlastelt saadud varandust. See on seal samas teise Moosese 12. peatüki 35. salmis. Ja Iisraeli lapsed olid teinud Moosese sõna järgi ning nad olid palunud egiptlastelt hõbe ja kuldriistu ning riideid. Issand oli rahvale armu annud egiptlaste silmis ja need nõustusid, nii nad riisusid egiptlasi. Lisaks sellele on öeldud seal veel, et neil tuli minna nii kiiresti ja rutuga, et ei olnud aega varustada ennast õige teemoonagagi mitte. 34. salmist. Ja rahvas viis ära oma taigna enne kui see oli hapnenud. Neil olid nende leivakünad üleriietesse seotuina õlal. Ja nad küpsetasid taignast, mis nad Egiptusest oli toonud hapnemata leivakakkusid. See polnud ju hapnenud, sellepärast, et nad Egiptusest välja aeti ja nad ei võinud viivitada, samuti mitte enestele teerooga valmistada. Ma kujutan ette, kui kerge sammuga nad sealt Egiptusest lahkuma asusid. Kohati või ütleks paljudel olid seljas uued egiptlaste riided. Lisaks sellel olid neil südamed rõõmsad kõige selle kuld ja hõbeehete eest, mis nad olid kaasavaraks saanud. Oli neil rõõmus meel ka selle üle, et nad ei pidanud enam minema orjatööd hommikul tegema, vaid nad võisid asuda oma vabaduse poole teele. Neil olid need leivakünad kaela seotud või õlal ja võiks öelda, et mõnes mõttes olid neil ka ees roosad prillid. Tulevik tundus olevat ilus ja matkamine palju kergem kui igapäevane orjatöö. Kuid ka neil ei läinud mööda palju päevi, kui see matk muutus ebamugavaks. Tulid välja ohud ja sellega kaasnes kohe ka nurisemine. Teise Moosese 14. peatükki 11. salmist. Ja nad ütlesid Moosesele, kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et tõid meid kõrbe surema? Miks tegid meile seda, tuues meid Egiptusest välja? Jumal aitas nad välja sellest esimesest kitsast kohast. Peale kauba ennem seda, kui nad Egiptusest välja olid tulnud, olid nad näinud väga imelisi Jumala imetegusid, millega Jumal egiptlasi karistas või nuhtles või oli lasknud Egiptust tabada. Nad olid kõikide nendele olnud tunnistajaks, kuidas Jumal oli käitunud seal ja kuidas neid päästnud. Kuid kui nad jõudsid esimese probleemse kohani, hakkasid nad nurisema, muutusid rahulolematuks. Jumal aitas nad kas seekord välja sellest olukorrast ja järgmisel korralgi veel ja ülejärgmisel korral. Näitas neile võimsaid tunnustähti, kuidas punane meri pooldus selleks, et nad said sealt läbi minna. Jumal näitas neile seda, kuidas kogu Egiptuse sõjavägi hukkus. Jumal muutis muruda vee magusaks, toitis neid taeva mannaga päevast päeva. Hoidis neid igal päeval õnnetuste eest ja haiguste eest. Ja lisaks kõigele on öeldud, et ta oli isiklikult kohal pilvesambas, tulesambas nende keskel igal ööl kui päeval. Ja me teame, et see rahvas ikkagi nurises ja oli tänamatu. Toit ei maitsenud ja vesi oli puudu või mõru. Ühel hetkel nad said kõige selle eest aastaid juurde, matka-aastaid, et vahetuks välja kogu see orjapõlvkond, kes ei suutnud harjuda selle vabadusega, kes ei suutnud õppida usaldama Jumalat. Neid matkapäevi lisati neile juurde 40 aastat, mil jõudis vahetuda välja terve põlvkond. Mina oma elueaga ei ole täna veel nii palju elanudki, kui need pidid seal kõrbes matkama. Me saame neid kõiki lugusid lugeda piiblist, sest me ei suuda nendes kõigest täna rääkida, see võtaks liiga palju aega. Kõigest sellest, mis nendega seal juhtus ja kuidas nad kohale jõudsid. Ma usun, et me oleme kõik kuulnud ja mõnes mõttes ka tähele pannud, et me oleme ka täna teel. Me oleme ka täna matkamas kuhugile poole. Me oleme täna matkal, usu matkal, teel taevakodu poole, tõotatud maa poole, nii nagu olid seda Iisraeli rahvas, kes oli vabastatud Jumala võimsa käe läbi Egiptuse orjuse kojast vabadusse tõotatud koju, mis voolas piima ja mett. Meil on Jumala poolt antud iga päev uus võimalus, uus algus, iga päev koos uute kohustustega, uue teekonnaga, igal ühel oma koorem kanda. Meil on kaasas isiklikud asjad, nii nagu ma rääkisin, minul sellel väikesel matkal olid. Meil on ühised meeskondlikud kohustused. Meil on kanda ühiskondlikult väetid, keda on vaja järgi oodata või keda on vaja edasi aidata. Meid on kõiki välja kutsutud siit maailmast. Me oleme valitud Jumala poolt, me oleme tema lapsed. Me oleme kutsutud ja me oleme tema kaitse all. Ma olen korduvalt kasutanud seda kirjateksti selle koha pealt esimese Peetruse teisest peatükist 9. salmist. Teie aga olete valitud sugu kuninglik preestekond püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust. Kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muisse polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud alastatud, nüüd aga on. Me oleme Jumala rahvas teel selle kuldse taevalinna poole. Nii nagu Iisraeli rahvas järgnes oma maisele juhile, igal päeval, nii tuleb ka meil järgneda juhile. Meil tuleb kanda oma koormaid igal päeval. Kas me järgneme oma juhile igal päeval rõõmsa meelega ja kas need korraldused, mis me temalt saame, on meile meeldivad? Kas need asjad, mida me oleme oma teele kaasa võtnud, mis algul olid mugavad ja kerged, kas need on muutunud meile tänaseks raskeks ja ebamugavaks ja hõõruvaks? Kuidas on lood meie igapäevase toiduga ja veega? Kas seda on meil piisavalt ja kas see on jätkuvalt maitsev? Kas see taeva manna, mida Jumal on meile tõotanud, mida me saame eluleiva näol igal päeval, kas see on muutunud meile tülgastavaks või oskame sellest jätkuvalt rõõmu tunda? Kuidas suudame neid kõrbe katsumusi läbida ja takistusi ületada? Tänasel päeval, kui me vaatame tagasi sellele, kuidas Iisraeliidid oma teekonnal olid, kuidas nad olid teele Egiptusest sinna tõotatud maa poole, mõtleme võib-olla sageli väga üleolevalt sellele, et kuidas nad küll suutsid olla nii rumalad ja mitte vahet teha elava Jumala ja ebajumala vahel. Kuidas nad suutsid küll ära unustada selle, kuidas Jumal tegi mere pooleks ja mitte seda tähele panna, kuidas igal hommikul oli toit neil maas, mida nad võisid korjata ja hakata nurisema selle suure Jumala vastu. Kuidas nad võisid olla küll nii tänamatud, uskmatud ja rumalad oma käitumisega. Ja võiks öelda, et taame omale vastu rinda, ütleme, et no mina nüüd küll seda see ei tee. Et ma olen palju targem. Selle kohal võiks öelda, et peaks vaatama tihti peale võibolla peeglisse. Mõtlema järgi oma käitumise üle. Mõtlema, kuidas ma elan oma igapäevast elu. Kas mul on olnud piisavalt arukust ja taiplikust, et õppida teiste iisellaste või nende vana iiseli vigadest või on soov kõike oma nahal järgi proovida ja oma nahal kogeda ja siis võibolla tunnistada seda ja tõesti läks pisut viltu. Jumal, palun aita mul teha nüüd paremini. Ka see on veel hea variant, kuid meil on olemas need kogemusi, mida me võime tagapoole vaadata. Nendest õppida ja mitte kõiki need korrata need vigasid. Mulle meeldib siit üks kirjateks teise kuningate raamatust. Viiendast peatükist 15. salm. See on sealt Naamani loo juurest. Kui ta läheb Jumala mehe juurde tagasi koguma saatjaskonnaga ja ta ütleb, et vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole muud Jumalat kui ainult Iisraelis. Kas me peame kõiki neid katsumusi ja halbu kogemusi läbi tegema selleks, et aru saada, et ei ole muud Jumalat olemas, kui on olemas taeva Jumal. Iisraeli Jumal, kes on täna minu Jumal, minu isa. Kõigil neil matkadel, millest meil on praegu siin pisut juttu olnud, nii sellel minu väiksel matkal, kui ka Iisraeli rahva suurel matkal, kui ka meie kõigi ühisel matkal taeva kodu poole on paljud ühised näitajad või tunnused, mis võiksid neid iseloomustada või kirjeldada. Kõigepealt me võiksime rääkida juhtimisest. Kui Iisraeli rahvas läks Egiptusest välja, kui mina läksingi matkal, oli meil olemas juht. Nii on ka meie taeva kodu poole teel matkal on olemas juht. Ja seda saab olla ainult tegelikult üks. Kui tekib mitu juhti, siis jällegi, kui me vaatame Iisraeli rahva ajalugu, siis toimus alati mingisugune verevalamine selle peale. Kui inimesed hakkasid mässama ja tekkis teine juhti, arvati, et Mooses ei ole see õige, kes on suuteline rahvast viima õiges suunas, siis tegelikult tõsteti selle läbi mässu Jumala vastu. Ja sellel järgnes enamasti surm koos karistusega. Sest tegelikult ei ole olemas kahte õiget teed, on olemas ainult üks. Väga oluline matkamise juures on ka varustus. Need riided, jalatsid vanal ajal, et nad oleksid mugavad ja sobivad matkamise jaoks. Tänasel päeval võiks öelda, et matkamise juures on ka väga oluline sidetehnika, kuidas ühendust pidada. Vaatasin alles pühapäeval siukest väljakad kanalit nagu ETV2, mida enamasti inimesed vist ei vaata. Ma ei tea, kui paljud teist, aga ma ikka vahest juhtun sinna peale. Ja seal tuli see 4x4, kuidas Eesti matkasellid läksid sinna Venemaale. Et hea on vaadata küll, kuidas nad seda tegid ja oma salvestused on jäädvustanud, oma kõned ja oma kogemused ja oma katsumused. Aga seal neil oli väga hea sidetehnika, kuidas nad said üksteisega omavahel sidet pidada, kui nad sellisel matkal olid. Ja kui me räägime sellest, milline on meie side, siis meie side, meie varustusulgas on olemas täna palve. Ja kui me seda oskame kasutada, siis on meil sellest väga palju abi. Sellepärast, et meil jääb ära väga palju erinevaid, võiks öelda, neid halbu kogemusi. Matka juures on üks olusemad asju ka liikumise kiirus, tempo. Nii nagu me tähele panime, siis kui Iisraeli rahvas läks oma pikale teekonnale, olid neil kaasas kõik, nii vanad kui noored, väiksed, suured, nii need loomad. Ja nende liikumiskiirus ei olnud alati kõige suurem. Tuleb arvestada alati kõige nõrgematega. Seega võiks öelda, et meie matkal ei saa olla suuremat liikumiskiirust, kui on kõige aeglisemal liikujal. Ja nendega tuleb arvestada. Väga oluline on matkal ka toitlustus. Sest nii nagu panime tähele Iisraeli rahvast, nii kui tekkis janu või nälg, muutub meeleolu. Kui matkal tekib janu ja ei ole vett, siis tuleb kohe siukene rahutuse tunne kallale. Tuleb pisut meelde seda. Ei lubatud küll palju juua, sest see tegi matkamise raskemaks. Ja siis, kel vesi otsa sai kiiresti, siis ma ei tea, nii oleks maailma ots kohe kätte sattunud, kui ei olnud järgmist lonksu kohe kuskilt võtta. Ja kui me räägime juba meeleolust, siis huvitav on tähele panna seda, et rahulolematus tuleb alati kergemini välja ja hakkab väga kergesti levima ühelt teisele ja kolmandale ja neljandale ja nii edasi. Nii nagu kõik latsijututki hakkavad alati kiiremini liikuma ja oma mõju avaldama, võiks vahest küsida, et miks nii kiiresti ei liigu Jumala sõna? Kas see poleks mitte oluliselt vahvam? Seda rahulolematust tuleb õppida vaos hoidma. Nii meie igapäeva elus, kui ka kogu selle taeva teel. Kõige selle matkamise juures on väga oluline ka meeskondlik tegevus. Sest sellest sõltub kõigi heaolu. Kujutage nüüd ette, et seal Iisraeli rahva hulgas iga üks oleks hakanud omale isiklikult süüa tegema ja selleks oma lõket valmistama. Kui palju neid lõkkeid oleks seal siis olnud, seal see laagriplatsi peal. Ja kindlasti oli neil kaasas ka selliseid raskemaid asju, mida tuli kaasas kanda. Ja mida ei suutnud üksi kanda, siis seda tuli teha kambakesi. Tuli kanda vahetustega. Siin kohol tuleb mulle meelde veel üks lastejutt. See on üks, nagu ma täna kindlaks tegin, see on küll siukene väike meeskond, kellest jutt tuleb kahemeheline meeskond. See on Heljo Männi lasteraamat Väike laisk ja suur laisk. Kas Kerdil tuleb midagi selle suure laisa ja väikse laisaga meelde? Meil oli ikka kodus, me rääkisime sellest, et see lugu on siis selline, et kuski kalurikülas elavad kaks Peetrit. Üks on väikest kasvu ja teine on suurt kasvu. No peaaegu nagu meil kodus. Oli ennem ja on nüüd. Nüüd on ainult olukorrad vahetunud. Et üks hommiku ütleb see väike Peeter sellele suurele Peetrile, et kuulat, ärme täna hommiku lähme enam kalale. Magaks õige natukene. Suur Peeter ütleb, et miks natukene? Magaks õige palju. Ja nii nad võtavadki siis ette ja magavad palju. Magavad väga palju. Ühel heal hommikul ütleb jällegi see väike Peeter, kui sööks õige natukene. Suur Peeter ütleb, et miks natukene? Sööks õige palju. Tõusevad siis ülesse, et süüa palju, kuid tuleb välja, et toidukaud, toidukapp ja kõik on täiesti otsas tühi. Tühi, mis tühi, pole mitte üht grammigi süüa. Siis nad peavad ju minema ja siis nad mõtled, et peaks minema. Või see väike Peeter ütleb jällegi, et no läheks teeks tööd natukene, püüaks kala natukene. Suur Peeter ütleb jällegi, et miks natukene, püüaks ikka kõige palju. Ja nii nad siis lähevadki koos kalale ja püüavad palju kala. Ja siis nad tulevad tagasi ja söövad. Kui väike Peeter ütleb jälle, et sööks õige natukene, siis suur ütleb. Miks natukene? Nüüd meil on ju palju süüa, sööme õige palju. Ja nii nad teevadki seda siis palju. Meil oli ka kodus ennem seda pidi, et Kert oli väike mees ja ütles mulle, et puhkaks õige natukene. Siis võib-olla ma ütlesin, et noh, puhkame siis natukene. Et miks natukene puhkame palju siis juba? Siis täna nüüd meil on asi muutunud. Nüüd olen mina see väikse ja pean ütlema, et kuule töötaks õige natukene. Siis Kert ütleb, et mis natukene töötame õige palju. Aga noh, eks näeb, millal need päevad sedasi lähevad. Nii, aga lähme nüüd selle matkamise juurde tagasi. Eesmärk, ka see on väga oluline. Mille poole me liigume? Kuhu poole me teel oleme? Kas see koht on seda pingutust väärt? Kui ma olin 87. aastal matkal, siis ma olin teel selle laagripaiga poole. Iisraeli rahvas oli teel tõotatud maa poole, mis voolas piima ja mett. Täna me oleme teel taevakodu poole. Ja ma usun seda, et see teekond, see matk, see on seda pingutust väärt, et me võiksime sinna kohale jõuda. Ja mitte mina üksi, vaid kõik, et me võiksime kõik seal olla. Ja kui keegi on pisut nõrgem, siis meil on eesõigus seda toetada. Teda korda mööda kaasas kanda, et me võiksime kõik sinna kohale jõuda. Jumal aidaku meil vaadata minevikku ja näha neid eelnevate põlvkondade tehtud vigu adekvaatselt ja mitte neid korrata. Jumal aidaku meil vaadata tulevikku, mille poole me teel oleme, et see annaks meile jõudu kanda oma koormat rõõmsa meelega, tänu tundega ja et meil on olemas kõik vajalik varustus igaks päevaks suure Jumala poolt. Aamen.
Ole matkal maa, taeva poole teel. Ole matkal maa, taeva poole teel. Ole matkal maa, taeva poole teel. Ole matkal maa, taeva poole ruttan maa. Kutsun sindki nüüd, tule kaasa ka. Kutsun sindki nüüd, tule kaasa ka. Kutsun sindki nüüd, tule kaasa ka. Ole matkal maa, taeva poole ruttan maa. Jeesus ootab teid, tule kaasa ka. Jeesus ootab teid, tule kaasa ka. Jeesus ootab teid, tulge kaasa ka, olen matkal maa, päeva poole ruttan maa. Kui te keeldute, siiski lähen maa. Kui te keeldute, siiski lähen maa. Kui te keeldute, siiski lähen maa.
Meid armastav taeva ja maalooja issand, me tahame sind kogu südamest tänada, et sina oled meid igat ühte kutsunud. Sa oled meid kutsunud sellel taeva teel käima. Et sina oled annud meil issand selle tuleviku lootuse, selle tõotuse, et meil on igal ühel olemas kodu, kuhu poole minna. Issand, siis palun luba, et me oskaksime märgata kõiki oma teekaaslasi. Et me oleksime üksteisele toeks ja julgustuseks. Märkaksime neid, kellel puudub see elu mõte, võiksime anda neil elu leiba. Isa, palun õnnista kogu meie kogudust, igat ühte, kes me täna siin sinu ees koos oleme, siis palun ole meiega nüüd, kui me siit ka lahkume jällegi. Palun ole meie ligi igal päeval ja palun anna meile jõudu ja tahet kanda oma koormat rõõmsa meelega, tänuliku südamega, issand, sest me teame, et sina oled igal hetkel meie ligi. Isa, me palume õnnistust kõigile neile, kes on murest vaevatud, haiged, kes on muude muredega, et nad võiksid issand tunda seda, et sina oled ikkagi nende ligi ja neid rööstimas. Sest me teame issand seda, et meil on koos sinuga tulevikku. Tänu, et sa me palved kuuled. Jeesuse nimel. Aamen.